Азаттык уналысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Саламатсызбы, бул Азаттык радиосу алдыдагы жарым сааттын өзөгү. Токмоктого атышуу боюнча ачык маалымат тарап жатат. Ал тапта окуяга тиешеси бар деп депутаттардын да аты аталууда.
Аны элдин баары билет, токмок баары билет, ким займачы деп, ким эмне кылат, аны элдин баары билет. Бул нерселерден сурап келем да. Такталбаган маалыматтарды ажыраташ кылып эле алдын ала чыгара бербесиңер.
АКШнын финанс министрлиги ишкер Олег Дерипаскага байланышы бар компанияларды санкциялык тизмеден чыгарды.
Конгресстеги демократтардын санкцияларды алып салууга бөгөт коюу аракеттеринен майнап чыккан жок.
Ошондой эле АКШга Кыргызстандын жаңы элчисинин дайындалышы менен 4 жыл мурун токтотулган өкмөттөр аралык келишимди жаңылоо тездеши мүмкүнбү деген суроонун тегерегинде маектин доогасы жана кабарчыбыз менен бирге Бишкектеги музейлерге баш багабыз. Бүгүн 29-январь, менин аты жөнүм Санжар Эралиев, азыр жаңылыктарды угуңуз, сөз Нуржан Токтоназарова.
Рахмат, саламатсызбы. Укук коргоо уюмдары Венесуэлада нааразылык акцияга чыккан 35 киши каза болгонун билдиришти. Венесуэланын легитимдүүлүгү талаш жараткан президенти Николас Мадурого каршы акциянын катышуучуларынын ичинен 35 киши мерт болгонун Associated Press агенттиги укук коргоочуларга таянып билдирди. Foro Penal укук коргоо уюму акцияга катышкан 850 киши камакка алынганын кабарлады. Дүйшөмбүдө Human Rights Watch укук коргоо уюмунун аткаруучу директору Кеннет Рот Женевада Венесуэладагы кырдаал боюнча буларды билдирди. Биздин башкы максат өкмөткө бийликти сактап калуу үчүн кан төгүүлөргө барбаш керек. Бул өлкөдө кан төгүүлөр жана толкундоолорду аеосуз басуу буга чейин болгон. Азыр Венесуэлада тирешкен эки тарап өлкө келечеги тууралуу сүйлөшүп жатканда биздин максат ушундай көрүнүштүн кайталанышына жол бербөө, деди Кеннет Рот. Латын Америкадагы Венесуэлада нааразылык акциялардын жаңы толкуну январдын башында башталган. 21-январда бийлик куралдуу көтөрүлүштү басканын билдирген. Улуттук гвардияга акцияга чыккандарды колдоп, бирок Мадурого баш ийген күчтөргө багынып берген. Алардын кармалышы кайрадан толкундоолорду пайда кылып, 23-январда оппозиция өкүлү Венесуэланын улуттук ассамблеясынын башчысы Хуан Гуайда Каракастагы митингде өзүн убактылуу президент деп жарыялап ант берген. Жогорку кеңеш бүгүн курулуш тармагын талкуулайт. Тармактык комитет уюштуруп жаткан парламенттик угууда курулуш чөйрөсүндөгү мыйзамга сунушталган өзгөртүүлөр ортого салынат. Мыйзамга өзгөртүү киргизүүнү өкмөт сунуштап жатат. Өкмөт курулушчулар маанилүү объектилерди куруу үчүн долбоордук документтерди макулдашууда бир катар тоскоолдуктарга учурап жаткандыктан мыйзамды өзгөртүү демилгесин көтөргөн. Бул үчүн мыйзамдан курулушка уруксат берүү жол жобосун алып салууну сунуштоодо. Кыргызстанда курулуш өлкө экономикасынын өнүгүү темпин аныктоочу тармак деген менен баш аламан салынып жаткан турак жайлардагы башкы маселелердин бири. Кытайлык казактар Орусия жана АКШ президенттеринен жардам сурашты. 28-январда Алматыда Кытайдын Баркөл казак автоном облусунан келген этникалык казактар Шинжаңдагы саясий тарбиялоочу лагерлерде камалып жаткан туугандарына жардам берүүнү суранып, маалымат жыйынын өткөрүштү. Ата журт ыктыярчылары деп аталган коомдук уюмдун кеңсесинде өткөн жыйынын катышуучулары АКШ президенти Дональд Трамп менен Орусиянын лидери Владимир Путинге орус жана англис тилдеринде сүйлөп жардам берүүнү суранып кайрылышты. Жыйынга 30 чукул адам катышты. Алардын айрымдары туугандары саясий тарбиялоочу лагерлерде экенин айтышса, башкалары жакындары үй камакта экенин, кээ бирөөлөрү соттолуп кеткенин билдиришти. Кытайдын Шинжаң аймагынын бийлиги 100 000 адамды атайын лагерлерге мажбурлап жибергени тууралуу маалыматтар 2016-жылдан бери айтылып жүрөт. Бээжин окутуп тарбиялоочу борбор деп атаган жайларда 1 000 000 ашуун киши отурганын Бириккен Улуттар Уюмудагы өз булактарына таянып билдирген. Бишкекте түзүлгөн Кытайдагы кыргыздарды колдоо комитетинин эсебинде жабык жайларда 50 000 кыргыз бар. Бишкекте бүгүн авиация тармагынын абалы боюнча талкуу болот. Эксперттер авиация боюнча адистер катыша турган талкууда Кыргызстандын аба кодексине киргизилген өзгөртүүлөр ортого салынмакчы. Аба кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзамга 15-январда кол коюлуп, 10 күндөн кийин күчүнө кирген. Анда ачык асман саясатын ишке ашыруу, кыргызстандыктар жана чет өлкөлүк туристтер үчүн эл аралык аба каттамдары менен билеттерди жеткиликтүү кылуу тууралуу иш пландар камтылган. Бирок Кыргызстанда 2003-жылдан бери байма-бай көтөрүлүп ишке ашпай келаткан ачык асман долбооруна жергиликтүү авиакомпаниялар башынан эле каршы. Алар бул долбоор ишке кирсе банкрот болобуз деп кооптонуп турушат. Интернеттеги Facebook социалдык тармагы шайлоого кийлигишүүгө каршы күрөшүү максатында жаңы чараларды киргизе турганын жарыялады. Мындай билдирүү Европарламентке боло турган шайлоону утурлай жасалды. 28 январда компаниянын расмий өкүлү Николас Клек март айынын соңунан тарта саясий жарнаманы жайгаштыруу үчүн авторизация керектигин билдирди. Клектин айтымында жаңы эрежелер өз алдынча талапкерлердин саясий партиялардын жарнамаларына тиешелүү. Ошондой эле коомчулуктун кызыгуусун жаратып жаткан, мисалы миграция сыяктуу темаларга дагы жайылтылары маалым болду. Андан тышкары саясий жарнаманын өзү, ал үчүн ким төлөгөнү жана кайсы аудиторияга багытталганы тууралуу маалымат 7 жыл өчүрүлбөйт. АКШнын атайын кызматтары Орусия бул социалдык медиа компаниялар аркылуу 2016-жылдагы президенттик шайлоо өнөктүгүнө аралашууга аракеттенген деп айыптап келишет. Апрель айында Facebook компаниясы Орусиядагы тролльдор фабрикасына байланышы бар экени маалымдалган 250 ашык баракчаны жапты. Ал баракчалар көбүнчө орус тилинде маалыматтарды таратканы, алардын Кыргызстанда кеминде 35 000 окурманы бар экени белгилүү болгон. Эми спорт кабарынан, Бириккен Араб Эмирлигинде өтүп жаткан футбол боюнча Азия Кубогунун жарым финалдык оюндарында Жапония жеңишке жетти. 28 январдын кечинде жарым финалдагы алгачкы атаандаштар Жапония менен Ирандын командалары беттешти. Бул мелдеште жапон футболчулары ирандыктарды 3-0 эсебинде утуп финалга чыккан алгачкы команда болуп калды. 29 январда Кубоктун алкагында Катар жана Бириккен Араб Эмирлигинин футболчулары ойномокчу. Азия Кубогунун финалы 1 февралга белгиленген.
Алима Азия Кубогу 5 январда башталган болчу. Нуржан Токтоназарова жаңылыктар менен тааныштырууда. Бүгүн Азаттык радиосунда кесиптешим айтып берген бул жана башка кабарлар сайтыбызда болот. Дарегибиз Азаттык чекит орг. Эми аба ырайы тууралуу маалыматка кулак төшөңүз. Кыргыз гидромет борбору бүгүн өлкөдө жаан чачын болбойт деп кабарлады. Бирок жолдорго муз тоңот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетет. Абанын табы Чүй өрөөнүндө 12, Талас, Жалал-Абад, Баткен жана Ош аймактарында 11 градус жылыйт. Ысык көл дубанында 5 градус нөлден жогору, Нарын жергесинде -12 градус болот. Бишкекте күндүн табы +12 градуска чейин көтөрүлөт, жаан чачын болбойт. Эми баяндар топтомуна өтөбүз. Чүй облустук милициясы Токмок авто жол өткөрмө бекетинин жанындагы чуулгандуу окуяны бейбаштык беренеси боюнча кылмыштар менен жоруктардын бирдиктүү реестрине каттап тергей баштады. Мунун алдында айрым маалымат каражаттары бул өткөрмө бекетинин жанында өткөн аптанын аягында аткезчилик менен алектенген эки топтун ортосунда болгон жаңжал атышуу менен аяктаганын, окуяга Токмок шаардык кеңеши менен жогорку кеңештин депутаттарынын да тиешеси бар экенин жазып чыгышкан. Мындан туура бир жылдан мурун парламенттин ошол кездеги депутаты Дамирбек Асылбек уулу аткезчилик боюнча айыпталып Казакстандын Алматы шаарында кармалган болчу. Ушул тушта анын сот жараяны жүрүп жатат. Сөздү Элеонора Бейшенбек кызы улантат.
Токмок автожол өткөрмө бекетинин жанындагы окуянын чоо жайын Кактус Медиа маалымат агенттиги күч түзүмдөрүндөгү булактарына таянып жазды. Анда 25 январ күнү аткезчиликтин кыныгын алган деген дастан менен кубанаттуу жарандар аткезчилик менен эми алектене баштаган Бактияр, Аскат деген адамдарга кысым көрсөткөн. Ортодо талаш тартыш чыгып, Аскат аттуу жаран травматикалык тапанчадан денесинин бир канча жеринен жаракат алган. Интернетте башына, аркасына жана санына 20 ок тийген жаран тартылган кыска видео дагы жайгаштырылды. Андагы сүйлөшүүлөрдөн чемпион деген кайманаты бар адамдын дастан аттуу тааныш атканын айтып жатканын угууга болот. Азырынча расмий такталбаган маалыматка караганда кубанаттуу жаран Токмок шаардык кеңештин депутаты Кубанычбек Кочкорбаев болушу мүмкүн. Кочкорбаев болсо жогорку кеңештеги Кыргызстан фракциясынын депутаты Урматбек Самаев менен жакын мамиледе экени белгилүү. Тар чөйрөдө депутат Самаев чемпион деген кайманат менен таанымал. Биз бул окуяга байланыштуу Урматбек Самаевдин өзү менен байланышканга аракет кылдык. Бирок бул макала жазылып жаткан маалда телефондорунун баары өчүк болду. Анын жардамчысы дагы депутат менен байланыша албай жатканын ырастады.
Урмат Самаевдин жардамчысы болом, Улан Кадырбек уулу. Мен азыр Урмат Обозбекович менен байланыша албай атам, телефону өчүк болуп атат. Эртең комитет болот, ошо комитетке келгенде эртең бир байланышалы.
Азаттыктын күч түзүмдөрүндөгү булактарынын маалыматы боюнча жааташкан экинчи тарапка жогорку кеңештеги социал демократтар фракциясынын депутаты Бакытбек Жетигеновдун тиешеси бар болушу мүмкүн. Бирок депутат мындай сөздөрдүн баарын негизсиз деп четке кагып жатат.
Контрабанда мен миң жерден жармашса жармашпайт, мен тиешемде жок. Аны элдин баары билет, Токмок баары билет, что контрабанда ким займатсыз деп, ким эмне кылат, аны элдин баары билет. Сурабаса болот. Тиешелүү органдар да билет.
Кыргызстандын чек ара кызматы АТШУ Токмок автожол өткөрмө бекетинин аймагында болду деген маалыматты жокко чыгарып жатат. Аталган кызматтын басма сөз өкүлү Гүлмира Бөрөбаеванын айтымында ошол күнү өткөрмө бекеттин жанында мушташ болгон.
Значит, информация о том, что 25 января на территории пункта пропуска Токмок автодорожный
25 январда Дунларов көпүрөсүнүн жанындагы Токмок автожол өткөрмө бекетинин аймагында АТШУ болду деген маалымат жалган. Өткөрмө бекеттин аймагында АТШУда мушташууда болгон эмес. Бирок 25 январда таңкы саат 5:28 өткөрмө бекеттин шлагбаумуна Кыргызстандын жараны чуркап келген жана чек арачылардан жардам сураган. Чек арачылар өткөрмө бекеттин аймагынан чыгып мушташып жаткандарды ажыратып коюшкан. Да, мушташып жаткандар туш тарапка качып кетишкен. Өткөрмө пункту режимдеги объект болуп саналат. Ал бекеттен өткөндөрдүн дагы чек арачылардын дагы коопсуздугу камсыз кылынат. Алдын ала маалымат боюнча өткөрмө бекеттин жанында ок тийди деген унаа, октун гильзасы табылган жок.
По предварительным данным.
Чүй облустук ички иштер башкармалыгы жалпыга маалымдоо каражаттары жазып чыккан бул окуяны кылмыштар менен жоруктардын бирдиктүү реестрине бейбаштык беренеси менен каттады. Чүй милициясынын басма сөз өкүлү Назира Имангазиеванын маалымдашынча, аты аталган жарандардын баары күбө катары суракка алынды жана алардын арасында травматикалык тапанчадан бир канча жолу ок жеген адам аныкталды.
Массалык маалымат каражаттарына көрсөтүлгөн кишилердин баары өздүгү аныкталып, күбө катары суракка алынды. Эч кимге эч кандай дооматым жок. Бул окуя каякта болгон, кандай болгон билбегенин айтып берип атышат азыркы маалда. Мурун 26 январь суралган ошо бир күбө экени аныкталды. Азыркы маалда ушул бул денесине жаракат кандай себептерин алганын аныктоо үчүн кайра ички иштер бөлүмүнө чакырылды.
Былтыр февраль айында Казакстанда аткы силикке каршы ири операцияда 35 адам кармалган. Алардын арасында Жогорку Кеңештеги Кыргызстан фракциясынын депутаты Дамирбек Асылбек уулу баштаган 3 кыргыз жараны болгон. Парламенттеги Кыргызстан фракциясынын төрагасы Алмазбек Баатырбеков аталган фракциянын депутаттарынын аткезчиликке байланыштуу аттар аталып жатканы боюнча журналисттерди күнөөлөдү.
Журналисттерден сурап келем да, такталбаган маалыматтарды ошо ажиоташ кылып эле алдын ала чыгара бербесиңер. Тем более ал депутат өзү айтыптыр, мен андайга эч кандай кишим жок, ал жерде болгон эмесмин эле. Анан дагы эмне деген сорону билгимдер келип атат, түшүнбөйт ал.
Өткөн аптада Талас облусунда кыргыз казак чек арасында курал колдонулган окуя катталган. Кыргызстандын чек ара кызматынын билдиришинче, Манас районунун жайылган деген жеринде чек араны бузуп 10-15 чакты жылкайтып бараткан 3 адамды кармоого аракет кылышкан. Алар каршылык көрсөтүп бычак колдонгондо чек арачылар ок чыгарганга аргасыз болгон. Натыйжада экөө Казакстанга качып кеткенге үлгүргөн. Ок жеген 3-үнчү адам ажал тапкан. Расмий маалымат боюнча чек араны бузуп аткезчилик кылган фактылар былтыр мурдагы жылга караганда 3 эсе көп катталды. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Уктурууну улантабыз. АКШга Кыргызстандын жаңы элчисинин дайындалышы менен 4 жыл мурун токтотулган өкмөттөр аралык келишимди жаңылоо тездеши мүмкүнбү? Жогорку кеңештин депутаты Каныбек Иманалиев 2015 жылы АКШ менен кызматташтык боюнча келишим бир тараптуу жокко чыгарылгандыктан жаңы келишим түзүүнү тездетүүгө чакырууда. Депутат мындай пикирин 15 январда парламенттин эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук боюнча комитет 4 мамлекетке көрсөтүлгөн элчилердин талапкерлигин карап жаткан учурда айткан болчу. Эске сала кетсем, 1993 жылы 19 майда Вашингтондо кол коюлган Кыргызстан менен АКШ өкмөттөрүнүн кызматташтыгы тууралуу келишимин денонсациялоо жөнүндө токтомго 2015 жылдын 21 июлунда ошол кездеги премьер-министр Темир Сариев кол койгон эле. Кыргызстан мындай кадамга АКШнын мамлекеттик департаменти Азимжан Аскаровго адам укуктарын сактоого кошкон салымы үчүн деген сыйлык ыйгарган соң барган. Аскаров 2010 жылдагы Оштогу кандуу калабаны уюштургандардын бири катары өмүрүнүн аягына чейин соттолгон. Ал өзү укук коргоочулар жана эл аралык коомчулук муну доомат катары сыпаттап келатышат. АКШ 1991 жылы 27 декабрда дүйнөдө биринчилерден болуп Кыргызстандын эгемендигин тааныган өлкө. Бул темада Жогорку кеңештин эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук боюнча комитетинин төрагасы орун басары Абдувахап Нурбаевди кепке тартабыз. Абдухап мырза, Кыргызстан АКШ менен өкмөттөр аралык кызматташтык тууралуу келишимди денонсациялаганына мына 4 жылдын жүзү болуп баратат. Бул абал 4 жыл ичинде Бишкек менен Вашингтондун ортосундагы мамилеге кандай таасир көрсөттү?
Эми биздин ошол кээбир экономикалык жактан келип аткан жардамдар, гранттар, анан билим берүү тармагында кээбир ошо проекттер токтоп калды. Бул биз зыянын көрдүк да, көбүрөөк акча.
Мисалы
мисалы үчүн ошол айыл чарба тармагында баягы капельное орошение деген боюнча проекттер бар эле, анан бул жакта баягы кичи бизнесте, баягы орто кичи жана орто бизнесте, швейный цехтерге дагы ошол жаңы баягындай USAID өзүнүн проеги бар болчу, баягындай
окутуп бул жакта швейниктерди, анан Россиянын рыногуна эмне кетет, кандай ошондой немелерди ал жака сатса болот деген ошондой, анан грант берип 10,000-20,000 доллар тегерегинде оборудование алып берип ошондойлор башталган болчу да, ошол соглашение бүткөндө токтогондон кийин ошонун баары токтоп калды да.
Мурунку келишимди кыргыз тарап денонсациялагандыктан эми келишимди жаңылоо жараянында Вашингтон тараптан талаптар, сунуштар өзгөрүшү, татаалашы мүмкүнбү?
Эми бул боюнча бир нече жылдан бери эле алар бул тышкы иштер министрлигине берген иштеп атышат, анан ар кандай ичиндеги баягындай талаптар башкалар үстүнөн эле турат. Эми Американын мыйзамы боюнча алар берген жардамдан салык төлөшпөйт экен. Бизде кээ бир нерселер ошол бир акча мамлекет өкмөткө келсе, анан өкмөт бөлүштүрсүн деген ошондой бир кээ бир талаптар бар да. Ошонун үстүнөн эми азыр мына кече жакында эле мына тышкы иштер министри жаңы болду, мен ал менен дагы сүйлөштүм эле, ал группа түзүп иштеп атабыз, азыр ушул биз анализ кылып атабыз буга чейин берген жардамдарын деп. Негизи бизге керек, биз баардык мамлекет менен ошол Россия менен, Кытай менен, Америка менен, Түркия, Казакстан баардыгы менен биздей мамиле кылыш керек да. Кайсы жерде Кыргызстан кызчылы болсо биз ошолор менен мамиле кылыш керек, анткени Америка кааласа каалабасын дүйнөдөгү биринчи держава, ал өтө маанилүү биз менен кызмат. Анан ал жакта Америкада билебиз, дүйнөдөгү эң күчтүү университеттер Америкада болуп атат. Ошон үчүн биз ала Америкага караганда биз көбүрөөк кызыктар болуш керек да ал келишим түзүлүшүнө.
Жакында Кыргызстандын АКШдагы элчиси болуп Болот Отунбаев дайындалды. Элчинин алмашуусу менен өкмөттөр аралык кызматташуунун жаңы келишимин түзүү тездеши мүмкүнбү же элчиликтеги өзгөрүүлөр буга таасир этпейби?
Жан, ал таасир этпейт, бирок элчи ал жака барып көбүрөөк өзүн, эми бул киши мурун Германияда, Россияда элчи болуп иштеди, эми тажрыйбасы бар. Эми ошого мен ойлойм, ал жака барып ошо госдепартамент менен иштеп кандайдыр бир бизге жакшы мамиле кылууга аракет кылат го, биздин орто мамилени жакшы бир деңгээлге көтөрүүгөчү. Анткени кишинин улуу адамдын тажрыйбасы бар.
Деги АКШнын Кыргызстандын эгемендик учурундагы өнүгүү доорундагы салымы жөнүндө көп эле айтылып жүрөт, жогоруда сиз деле сөз кылып кеттиңиз. Өкмөттөр аралык келишимди жаңылоонун кечигишинин кандай терс таасирлери бар?
Эми бизге көп эле терс таасири болушу мүмкүн, анткени булар биринчи келгенде бизге айтып келген да, Кыргызстандын эгемендүүлүгүн коргоп беребиз деп. Ушул принципте турушат, анан бизге көп эле жакшы жардам берди. Мен ойлойм, буну тездетиш керек, анткени бул нерседен биз гана утулуп атабыз да.
Рахмат сизге. Азаттык радиосунда телефондон суроолорго жогорку кеңештин эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук боюнча комитетинин төрага орун басары Абдывахап Нурбаев жооп берди.
Рахмат.
Азаттык радиосунун теле берүүлөрүн иш күндөрү ЛТРден көрүңүз. Ар шейшемби эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар, интервью жана видео баяндар Каректе Евразия тележурналында. ЛТР ООСунда саат 21:30 ар шейшемби Каректе Евразия телеберүүсү.
Каректе Евразиянын жаңы саны бүгүн эфирге чыгат. Чөлкөмдөн алынган кызыктуу теле баяндарды камдап койдук. Эгер ЛТРден көрбөй калсаңыз, биз аны кечинде YouTube-дагы Азаттык деген каналга деле жайгаштырып коебуз. Азыр болсо кабарлардан учкай мазмуну. Укук коргоо уюмдары Венесуэлада нааразылык акцияга чыккан 35 киши каза болгонун билдиришти. Жогорку кеңеште бүгүн курулуш тармагына таандык мыйзамга сунушталган өзгөртүүлөр талкууланат. Кытайлык казактар Орусия жана АКШ президенттеринен жардам сурашты. Бишкекте бүгүн авиация тармагынын абалы жана ачык асман саясатын ишке ашыруу маселесинде жыйын болот. Фейсбук социалдык тармагы шайлоого кийлигишүүгө каршы күрөшүү максатында жаңы чараларды киргизерин жарыялады. Футбол боюнча Азия Кубогунун алкагында Жапония финалга чыкты, алардын атаандашы бүгүн анык алат. Бул жана башка кабарлар сайтыбызда, дарегибиз азаттык чекит орг. Кутман таң, абада ободо Азаттык радиосу. Бүгүн 29 январь, аты жөнүм Санжар Эралиев. Эми эл аралык баян. АКШнын финанс министрлиги ишкер Олег Дерипаскага байланышы бар компанияларды санкциялык тизмеден чыгарды, бирок бизнесмендин өзүнө каршы чектөөчү чаралар кала берүүдө. Бул темада сөздү Айнура Жекше кызы улантат.
Америкалык финансы министрлигинин сайтында жарык көргөн маалыматта Русал, N+ жана Евросиб энерго компаниялары Дерипаскага таандык үлүштөрдү азайтып, анын көзөмөлүнөн чыгышканы айтылат. Санкцияларды алуу шарттарынын аткарылышын аныктоо үчүн аудит жүргүзүлмөкчү. Мекеме өткөн декабрда ал компанияларды кара тизмеден чыгаруу мүмкүнчүлүгү жөнүндө эскерткен. Конгресстеги демократтардын санкцияларды алып салууга бөгөт коюу аракеттеринен майнап чыккан жок.
Көптөрү президент Дональд Трамптын шайлоо кампаниясына Орусиянын аралашып-аралашпаганы иликтенип жаткан чакта Дерипаскага байланышкан компаниялардан чектөөлөрдү алуу туура эмес деп эсептешет. Айрым маалыматтарга караганда, ар түрдүү бизнес топтор санкцияларды алдыруу үчүн Трамп администрациясына кысым көргөзүшкөн. Финансы министри Стивен Мнучин Конгресс мүчөлөрү менен жолугушууда Дерипасканын компанияларын кара тизмеден алуу Американын санкция саясатынын ийгилиги жөнүндө кабар берерин айткан жана бул кадам орусиялык бийликке жардам берет деген ырастоолорду четке каккан. Министр түшүндүргөндөй, санкциялар ал компаниялардын дүйнөлүк алюминий рыногундагы ролуна байланыштуу алынууда. Анын үстүнө N+, Русал жана Евросип Энерго шарттарды аткарбаса кайрадан чектөөлөргө туш болмокчу.
If anything, we are trying to de-link these companies.
Биз ал компанияларды санкциялар алдындагы олигархтын таасиринен жана көзөмөлүнөн тышкары болгудай кылып ажыратууга аракет көрүүдөбүз.
Of a sanctioned oligarch, that's our objective.
Деген Мнучин 10 январда өкүлдөр палатасындагы көрсөтмөлөрүнөн кийин. Русал дүйнөдөгү эң ири алюминий өндүрүүчү жана санкциялар салынары менен дүйнөдө бул металлга баалар кыска мөөнөткө болсо да кескин өсүп кеткен. Олег Дерипаска, Виктор Векселберг жана алар көзөмөлдөгөн бир нече компанияга, дагы башка орусиялык бизнесмендерге каршы жазалоочу чаралар былтыр апрелдин башында киргизилген. 2017-жылы Дерипасканын ысымы америкалык прессада Орусиянын АКШ-дагы президенттик шайлоого ыктымал аралашуусуна байланыштуу аталып жүрдү. Ишкер өзү дооматтарды четке кагып келатат. Санкциялар салынганда министр Мнучин коррупциялашкан системадан пайда тапкан орусиялык олигархтар менен элита алардын өкмөтү жүргүзгөн дестабилдештирүүчү ишмердиктен бөлүнүп каралбайт деп айткан.
Айнура Жекши кызынын баянын уктуңуз.
Интернет менен роботтун заманында атмосфера булганып, климат өзгөрүп жаткан маалда жашыл планетаны кантип сактап калабыз?
Табиятка аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө салым кошо алабызбы?
Азаттыктан жашыл планета программасында экологиялык көйгөйлөрдү көтөрүп, климаттын өзгөрүүсүнүн биздин жашоого тийгизген таасиринен кеп салабыз.
Жашыл планета.
Жашыл планета түрмөгүн Азаттык радиосунун уктурууларынын кийинки чыгарылыштарында уксаңыз болот. Ошондой эле биз бул түрмөктүн алкагында жарыяланган баянды макала түрүндө Азаттык чекит орг сайтына деле жайгаштырабыз. Кыргызстанда стадион куруу демилгеси дээрлик ар бир ооздон чыкканы менен анын баасы тууралуу көп айтылбай жатат. Бардык шарты бар, 25-35 000 киши баткан стадионду коңшу жана башка өлкөлөр канчага курган? Аны салыш жалгыз өкмөттүн колунан келеби же ишкерлер чогултса колдон келеби же элден да колдоо керекпи? Биз бул темада кийинки жарым сааттагы программада элдик экономика түрмөгүндө талдап айтып бермекчибиз. Башка өлкөлөрдүн тажрыйбасында мисал келтиребиз. Азыр ошол түрмөктөн кыскача анонс угуңуз.
Азыр мына кыйкырып атасыздар, стадион деп. Мен ойлойм, стадион болот.
Жердин базар баасынын акчасына ошол менчик компания бизге, биз айткандай, биз көрсөткөн жерге стадион салат деген пикирге токтогонбуз.
2005-жылы кол коюлду стадион салуу тууралуу, 2006-жылы баштады. Бюджети эч кай жерде эч качан ачылганы айтылмады.
Стадион темасын талдаган элдик экономика түрмөгү 20 мүнөттөй убакыттан соң башталат. Ал эми азыр Бишкектеги музейлерден кабар алып келели. Борбор калада 10 жакын музей бар. Аларга кирүү акысы 20 сомго жетпейт. Бирок тилекке каршы аталган маданий жайларга мектеп окуучуларынан башка каттагандардын саны аз. Адистер туризмдин өнүгүшүн көздөгөн өлкөлөр сөзсүз түрдө жергиликтүү музейлерге маани берип, жарнамалап, иштөө тартибин бүгүнкү заманга ылайыкташтыруусу зарыл экенин белгилеп келишет. Бишкектеги айрым музейлерге кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов баш багып келди.
Исторический музей, так, Разаков музейлери да барып турабыз.
Бул Бишкектеги кайсы музейлерди билесиз деген суроого жооп берип жаткан шаар тургундары.
Биздин национальный музейди берем, улуттук музей. Андан тышкары дагы башка жерлерде музейлер бар. Музейлерге чынын айтканда студент кезде окуучулук күндөрдө көп барчык. Азыр убакыттын тартышына байланыштуу бара албайбыз, бирок бала бакырабызды жиберебиз.
Музей имени Гапара Атеева. Это музей изобразительных искусств, если не ошибаюсь. Музей зоологии. исторический музей.
Өткөн жаңы эле биз эмеде Разаковдун музейине барганбыз. Разаковдун музейине барып турабыз. Мына кооперативдин музейи бар, кооперативдин музейине барабыз. Ушундай болгон музейлерге барып турабыз.
Музейде эми жанагы жеп коюшуптур деген эле музейди билем, башкасын билбейт экенмин.
Акыркы кезде оңдоп түзөө иштери боюнча кызыл чуу менен коштолгон тарых музейи көптөрдүн эсинде калыптыр. Ал эми андай жарнамага туш болбогон музейлер тууралуу Бишкек шаардык мемориалдык музейлеринин бириккен дирекциясынын директору Арман Момоханова кеп баштады.
Биздин Бишкек шаарыбызда ушу 8 музейибиз бар. Бул музейлердин баары улуу инсандардын мемориалдык музейлери. А кишилердин көзү өткөндө өзлөрү жашап турган имараттын баардыгын өкмөттүн токтому менен үй музейге айландырган. 1986 жылдан баштап ушул улуу инсандардын үйлөрү музей болуп курула баштады. Жылдан жылдар сүрүп отуруп 8 музейибиз ачылды.
Момохановдун айтымында учурда бул үй музейлерге көбүнчө окуучулар, студенттер, туристтер, шаар тургундары баймабай каттап турат.
Мисалы, апрель май айларында 145 ашуун киши катталган. Анын ичинде мына 14 ашык экскурсиялар жүргүзүлгөн. Жана дагы көптөгөн мына 21 ашык балдар бекер, студенттер бекер киргизилген.
Деген менен адистер миллион калкы бар шаар үчүн айына 100 жетпеген көрүүчүлөрдүн келип жатканы өтө эле аз экенин айтышат. Бул суроого Момоханова жеке адамдардын үй музейлерин көрүүгө кызыккандар чектелүү болорун айтып, үй музейлеринде көрүүчүлөрдү кабыл алуу мүмкүнчүлүгү чектелүү боло турганын кошумчалады. Фрунзенин мемориалдык үй музейине да көбүнчө мектеп окуучулары келишет экен. Алардын бири Бишкек шаардык 10-чу мектептин окуучусу Айбек Каныбеков.
Тарых музейине барган. Азыр болсо Фрунзе атында музейге келдик. Тарых музейине кыргыз элинин өтүп жаткан эмеле мурунку башынан өткөн эмгек, кол эмгек, курал жарактарын көрсөткөн. Негизи Бишкек шаар мурун Фрунзе болчу. Анын атынан коюлган бул деген СССРдин баатыры болот, баатыр болгон.
Айбектин классташы Айдана Сууганбек кызы музейлерге окуучулар чындыгында мугалимдердин коштоосунда гана келишерин, бирок мындай экскурсия өздөрүнө жага турганын кеп кылды.
Бул музейге экинчи жолу келип атканмын. Биринчи биз келгенде 6 класс кезибизде биз дагы Тыныстан агай менен биринчи жолу келип бул жакта ошо Фрунзени ачкан кишинин жашаган жерлерин, кичинекей бешикте өскөнүн ошо баардык буюмдарын көрүп кеткенбиз. Абайга келгенде быйыл да бир аз өзгөрүптүр.
Экс-президент Роза Отунбаева өткөн аптада Рухэш сайтына жарыялаган «Креативдүү индустрия музейлерден башталат» аттуу макаласында жергиликтүү музейлердин абалы тууралуу маселе козгогон эле. Автордун айтымында туризмдин өнүгүшүн көздөгөн өлкө эң башында өзүнүн тарыхын чагылдырган мекемелерди өнүктүрүүсү кажет. Тарых музейинин мурдагы директору Анаркүл Исраилова учурда ар бир музейдин өзүнүн өнүгүү программасы бар дейт.
Биз мисалы өзүбүзгө атайын программа музей туризм деген концепцияны жаткан болчубуз да биздин музей. 2020 жылга чейин түшкөнбүз развитие программы, да? Программа развития музейного дела депчи. Общий Кыргызстан боюнча дагы стратегияны түшкөн болчубуз. Да.
Исраилова бул стратегияда негизинен музейлерге көрүүчүлөрдү тартуу боюнча билим берүү жана маданият министрликтери менен тыгыз иштешүүгө басым жасалганын кошумчалады. 2015 жылы 2020 жылга чейин маданият чөйрөсүн өнүктүрүү боюнча өкмөттүк программа кабыл алынып, Кыргыз Республикасынын музейлери жана музей фонду жөнүндө мыйзамына өзгөртүүлөр киргизилип, бул тармакты өнүктүрүү боюнча том-том болгон стратегиялык пландар жазылган. Азыр ал программалардын кандай иштеп жатканы тууралуу маалымат жок. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Маданий жана руханий, адабий жана тарыхый маектер Азаттык радиосунун сыялан берүүсүндө.
Кыргыз бул дүйнөгө келгенде бешик ырым менен тосуп дагы кетип атканда кошок менен жоктоо менен узатып.
Кыргыздар айтат эмеспи, эми белиңди бек буу депчи. Ошол сөздүн маанисин мен ошондо түшүндүм.
Сыялан сыйлуу конокторду төргө чыгарып, алардын ой пикирин элге жайылткан уктуруу.
Сахнанын артында жумуш кылган адамдар да, аларды ойлогон деле киши жок мисалы үчүнчү.
Кызыктуу инсандар менен сыяланда баарлашабыз.
Ушун менен Азаттык радиосунун 29 январдагы таңкы берүүлөрүнүн бир бөлүгү аяктады. Биз сунуштаган кабар жана баяндардын кеңири топтомун Азаттык Шекит орг сайтынан табасыз. Ошондой эле астына пикир жазып койсоңуз деле болот. Эгер өзүңүздө кызыктуу тема болсо, бизге WhatsApp аркылуу кабарлаңыз. Номерубуз 0550 988 755. Биз автордук укукту урматтайбыз, андыктан сүрөт жана видео жөнөтчү болсоңуз, анын кимге таандык экенин так даана жазганды унутпаңыз. Бир аздан соң кийинки 30 минуттук программа башталат. Бүгүн Бишкектеги студияда мен Санжар Эралиев иштеп жатам. Техникалык тейлөөнү Максат Ахматжан уулу жүргүзүүдө. Толкунду которбоңуз. Кутман таңыңыз менен. Азаттык радиосу 29 январдагы берүүлөрдү улантат. Алдыда аялзат түрмөгүн угасыз, анда такси айдоочуларынын зордугуна кабылган аялдар темасына кайрылабыз.
Мен ал киши суу эмес экенин, бизди такыр башка жакка алып кетип жатканын сездим. Мен балам үчүн, өзүм үчүн да коркуп баштадым. Анан мени машинадан сүйрөп чыкты. Балам машинада калды.
Ошондой эле элдик экономика түрмөгүндө Бишкекке заманбап стадион куруунун күнгөй тескейин башка өлкөлөрдүн мисалы менен айтып беребиз. Бүгүн баяндарды Бишкектеги студияда мен Санжар Эралиев сунуштап жатам. Азыр болсо жаңылыктарды угуңуз. Сөз Нуржан Токтоназаровада.
Рахмат, саламатсызбы. Укук коргоо уюмдары Венесуэлада нааразылык акцияга чыккан 35 киши каза болгонун билдиришти. Венесуэланын легитимдүүлүгү талаш жараткан президенти Николас Мадурого каршы акциянын катышуучуларынын арасында курмандыктар бар экенин Associated Press агенттиги укук коргоочуларга таянып билдирди. Foro Penal укук коргоо уюму акцияга катышкан 850 киши камакка алынганын кабарлады. Латын Америкадагы Венесуэлада нааразылык акцияларынын жаңы толкуну январдын башында башталган, 21 январда бийлик куралдуу көтөрүлүштү басканын билдирген. Улуттук гвардия акцияга чыккандарды колдоп, бирок Мадурого баш ийген күчтөргө багынып берген. Алардын кармалышы кайрадан толкундууларды пайда кылып, 23 январда оппозиция өкүлү Венесуэланын улуттук ассамблеясынын башчысы Хуан Гуайда Каракастагы митингде өзүн убактылуу президент деп жарыялап ант берген. Жогорку кеңеште бүгүн курулуш тармагы талкууга алынат. Тармактык комитет уюштуруп жаткан парламенттик угууда курулуш чөйрөсүндөгү мыйзамга сунушталган өзгөртүүлөр талкууга алынмакчы. Мыйзамга өзгөртүү киргизүүнү өкмөт сунуштоодо. Курулушчулар маанилүү объектилерди куруу үчүн долбоордук документтерди макулдашууда бир катар тоскоолдуктарга учурап жаткандыктан мыйзамды өзгөртүү демилгеси көтөрүлгөн. Бул үчүн аталган мыйзамдан курулушка уруксат берүү деген жол жобону алып салууну сунуштап жатышат. Кыргызстанда курулуш өлкө экономикасынын өнүгүү темпин аныктоо болчу тармак деген менен башаламан салынып жаткан турак жайлардагы башкы маселелердин бири. Кытайлык казактар Орусия жана АКШ президенттеринен жардам сурашты. 28 январда Алматыда Кытайдын Баркөл казак автоном облусунан келген этникалык казактар Шинжаңдагы саясий тарбиялоочу лагерлерде кармалып жаткан туугандарына жардам берүүнү суранып маалымат жыйын өткөрүштү. Ата журттун ыктыярчылары деп аталган коомдук уюмдун кеңсесинде өткөн жыйындын 30га чукул катышуучулары АКШ президенти Дональд Трамп менен Орусиянын лидери Владимир Путинге орус жана англис тилдеринде сүйлөп кайрылышты. Бээжин окутуп тарбиялоочу борбор деп атаган жайларда 1 миллиондон ашуун киши отурганын Бириккен Улуттар Уюму өз булактарына таянып билдирген. Бишкекте түзүлгөн Кытайдагы кыргыздарды колдоо комитетинин эсебинде жабык жайларда 50 миңдей кыргыз бар. Бишкекте бүгүн авиация тармагынын абалы тууралуу талкуу өтөт. Эксперттер, адистер катыша турган талкууда Кыргызстандын аба кодексине киргизилген өзгөртүүлөр ортого салынат. Аба кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндөгү мыйзамга 15 январда кол коюлуп, 10 күндөн кийин күчүнө кирген. Анда ачык асман саясатын ишке ашыруу, кыргызстандыктар жана чет элдик туристтер үчүн эл аралык аба каттамдары менен билеттерди жеткиликтүү кылуу тууралуу иш пландар кантылган. Кыргызстанда 2003-жылдан бери байма-бай көтөрүлүп, ишке ашпай келаткан ачык асман долбооруна жергиликтүү авиакомпания башынан эле каршы. Алар долбоор ишке кирсе банкрот болобуз деп кооптонуп турушат. Интернеттеги Facebook социалдык тармагы шайлоого кийлигишүүгө каршы күрөшүү максатында жаңы чараларды киргизэрин жарыялады. Мындай билдирүү Европарламентке боло турган шайлоону утурлай жасалды. 28 январда компаниянын расмий өкүлү Николас Клек март айынын соңунан тарта саясий жарнаманы жайгаштыруу үчүн авторизация керектигин билдирди. АКШнын атайын кызматтары Орусия бул социалдык медиа компаниялар аркылуу 2016-жылдагы президенттик шайлоо өнөктүгүнө аралашууга аракеттенген деп айтып келишет. Бириккен Араб Эмирлигинде өтүп жаткан футбол боюнча Азия Кубогунун жарым финалдык оюндарында Жапония жеңишке жетти. 28 январдын кечинде жарым финалдагы алгач катандаштар Жапония менен Ирандын командалары беттешти. Бул мелдеште жапон футболчулары ирандыктарды 3-0 эсебинде утуп финалга чыккан алгачкы команда болду. 29 январда Кубоктун алкагында Катар жана Бириккен Араб Эмирлигинин футболчулары ойношот. Азия Кубогунун финалы 1 февралда өтмөкчү.
Албетте, кийинки финалисттерди деле биздин спорт баяндамачыбыз жаңылыктарында сизге жеткирет. Азаттык радиосунда бүгүн кабарлар менен Нуржан Токтоназарова тааныштырууда. Кабарлардын толук топтому сайтыбызда, дарегибиз azattik.org. Эми бирибизди аялзат түрмөгү менен улантабыз. Адам укугун коргогон адистердин айтымында Кыргызстанда зордуктоого кабылган кыз келиндердин көбү укук коргоо органдарына кайрыла бербейт. Кайрылгандар боюнча иш сотко жетип, адилеттүү чечим чыккандары саналуу гана. Бул ирет 5 жаштагы баласын көзүнчө такси зордуктаган келин башынан өткөн окуясын азаттыкка айтып берүүгө макул болду. Зордукчул айдоочу 8 жылга абакка кесилгени менен ошол окуя калтырган так эне менен баланын жүрөгүнөн кете элек. Канымгүл Илкеева кененирээк токтолот.
Акчага конокко барып, баласынын көзүнчө такси зордуктаган келин мындай сырын төгүп окуяны айтып берүүгө макул болду. Белгилүү себептерден улам каарманыбыздын атын Марина деп өзгөрттүк. Окуя мындан 3 жыл мурда болуп, таксист 8 жылга абакка кесилген менен эне бала бул окуяны унута элек.
Вот я остановила такси, села в такси, сказала адрес: до школы Ленина мне, пожалуйста, довезите. Он сказал 100 сомов. Я согласилась и села вот. Потом что-то
Мен таксини токтотуп, даректи айттым. Жол кире 100 сом боло турганын айтты. Биз макул болдук. Биз көлгө түшкөнү барганда ал жерге жөө 20 минутада жетчүбүз. Таксисттен эмнеге мынча кеч жетип жатканыбызды сураганда, ал жол оңдолуп жатканын, айланып бара турганын айтты. Бирок айылдардан өтүп баратканыбызды байкагандан кийин дагы сурасам, машинаны катуураак айдап, оозуңду жаап дегенде жооп берди. Экскурсияга алып бара турганын билдирди. Мен ал киши суу эмес экенин, бизди такыр башка жака алып кетип жатканын сездим. Мен балам үчүн, өзүм үчүн да корко баштадым. Анан сөгүнүп сагынып, балит сөздөр менен сүйлөй баштады. Баланы зордуктайм деп коркутту. Анан мени машинадан сүйрөп чыкты. Балам машинада калды.
И моей жизни, и жизни ребенку, изнасиловать ребенка он мне угрожал. Вот. Потом меня вытащил с машины, оттащил. В общем, вот это вот...
Ребенок остался.
Потом...
Марина оор үшкүрүнү алып, окуя кандай уланганын айтып бере баштады. Анын айтымында таксист өз ишин бүтүргөн соң эне баланы ийенталага таштап, өзү кетип калган. Шамал аралаш шыбыртап жааган жаанга калып, ит тыткан мышыктай уйпаланган аял баласын жетелеп калктуу конушка, жакындары менен байланыш үчүн телефону бар кишиге 3 саат дегенде араң жеткенин айтып берди.
Когда я уже за мной приехали, забрали меня домой.
Качан мени туугандарым алып кеткенде мен тикенекке жатып алгандай үрпөйүп, көзүм көгөрүп жүргөм.
Ар бир таксиге түшкөн сайын ошол окуя эске түшүп, балам айдоочу жакшы кишиби деп сурай берет деген Марина башынан өткөн окуяны өз энесине айта алган эмес. Эч ким менен сүйлөшкүсү келбей нес болуп калганын, кийин сиңдисинин кеңеши менен таксист терисин жамынган кылмышкерди токтотуу үчүн милицияга арыз жазышканын айтып берди. Марина да алгач арыз жазып барышканда, сиз бул ишти аягына чейин чыгарасызбы же акча сунуштаса аласызбы деп кайра-кайра сураганын белгилеп жатты. Көкүрөктөгү боштукту коомдон ренжип турган назик көңүлдүү бир туугандары жакындарынын колдоосу менен калыбына келтирип жаткан Марина финансылык жагдайдан улам психолог айткан 10 сеанстын 3-өнү гана алганын айтып берди. Экинчиден кылмышкердин күнөөсүн далилдөө оңойго турбады дейт.
Вообще состояние да у меня до сих пор, вот как видите, год прошел, это сколько времени прошло, год прошел, это как его осудили.
Аны соттогонуна 1 жыл болду. Ошончо убакыт өтсө да, мен бул темада жай отуруп айтып бере албайм. Ошол окуяны эстеп, түнү менен уктабай кыжалат болуп чыгам. Балам деле ал окуяны унута элек. Башында аны менен психологдор, милиция сүйлөшүп, мен ал күндү унутуп койгондой мамиле кылып жүрдүм. Бир жолу такси чакырып калдык. Таксист байке жакшы эле кишиби деп сурады. Башкача айтканда, бала муну унутпайт.
Ничего не забудет.
Укук коргоочулар зордуктоого кабылган кыз келиндер адатта милицияга кайрылбай турганын, кайрылган күндө да иштен көбү аягына чыкпай жаулуу аяк, жаулуу бойдон каларын белгилешет. Адвокат Расулжан Исакжанов бул иш боюнча да соттук процесс узакка созулганын белгилөдү. 2016 жылы Ысык Көлдө жергиликтүү таксист балалуу жүргүнчү аялды зордуктаган деген шек менен кармалып, анын үстүнөн кылмыш иш козголгон. Бул иш боюнча соттук териштирүү Тоң райондук сотунда жүргөн. Сот чечим чыгарып, таксисти 3 жылга эркинен ажыраткан. Ушундан кийин социалдык тармактардагы активисттер Тоң райондук сотунун үстүнөн кызматтык текшерүү жүргүзүүнү талап кылып чыгышкан. Алар бул үчүн петицияга кол чогултушкан. Кийин облустук сот таксисттин жазасын катаалдатып, 8 жылга эркинен ажыраткан. Андан сырткары сот аны жабырлануучуга 100 000 сомдук моралдык зыян катары, 30 000 сомду материалдык чыгымдын ордуна төлөп берүүгө милдеттендирген.
Занимался этим вопросом у нас учебный центр адвокатуры. Она смогла организовать сильных юристов-адвокатов. Я был не один. У нас было 4 адвоката.
Бул иш менен адвокатуранын окуу борбору алектенди. Күчтүү юрист, адвокаттар жалданды. Мен жалгыз болгон жокмун. Жабырлануучуга жардам берип, сот адилеттигине жетиш үчүн 4 адвокат иштедик. Биринчи инстанцияда оор кылмыш экенине карабай 3 эле жыл берди. Бизге жеткен маалыматтарга караганда таксисттин милицияда тааныштары болгон, сатып алган. Анткени милицияга келгенде бардык далилдер жок болуп кеткен. Жабырлануучуну коркуткан учурлар болду. Жабырлануучу окуя болгон жерди эстеп калганы кылмышты далилдөөгө жардам берди. Ал жерден табылган кийимдер.
Потому что когда приехали сотрудники милиции, он все улики уничтожил.
Деди адвокат Расулжан Исакжанов. Кийин зордукчул таксисттин адвокаты Жуматай Абдрахманов анын кардары Маринаны зордуктаганы боюнча далилдер табылбаганын айтып чыккан. Анын айтымында сот баланын көрсөтмөсүнүн негизинде гана өкүм чыгарып койгон.
Далил жок дегенибиз экспертизанын жыйынтыктары боюнча эч кандай окуя болгон эмес. Жыныстык катнаш болгон эмес. Жабырлануучунун кийиминен, ич кийимдеринен тиги соттолуучунун антигендери табылган эмес, денесинен табылган эмес.
Жабырлануучунун адвокаты Расулжан Исакжановдун жообу мындай болду.
Не знаю, или по незнанию, или специально, это уже другой вопрос.
Эксперт атайлап жасадыбы же билбегендеги айтор экспертизадагы биологиялык материалдарды туура эмес сактагандыктан жараксыз болуп калган. Бирок канаган, көгөргөн, сыйрылган жерлери болгон. Күнөөсү толук далилденген.
Были заключения эксперта, что кровоподтёги, ссадины, удары имелись, соответственно, именно в тех местах, которые подразумевают факт изнасилования, плюс показания ребёнка, плюс место происшествия, в общем, в совокупности вина его была полностью доказана.
Тилекке каршы таксист тарабынан зордуктоого кабылып, сот адилеттигин күткөн бир гана Марина эмес. Былтыр жыл соңунда кызы таксист зордуктоого аракет кылып жаткан жеринен кокустан угуп калган эки жигит куткарып калган видео интернетке тараган. Милиция 49 жаштагы жаран кармалганын жабыркоочу кыздын арызынын негизинде кылмыш жаза кодексинин зордуктоого аракет кылуу беренесинин негизинде кылмыш иш козголгон. Кийин ошол эле айдоочуну интернеттен таанып калган эки аял милицияга арыз жазып, зордукчул таксист убактылуу тергөө багына камалган. Бул окуя боюнча иш тергелип сотко өттү. Жогорку соттун басма сөз катчысы Сүйүта Сооурбаеванын Азаттык радиосуна билдиришинче, иш улам жылып отуруп, кийинкиси 30-январга белгиленди.
Бишкек шаарынын Октябрь райондук сотуна кылмыш жаза кодексинин 28-129 биринчи бөлүктөрү менен 2018 жылдын 27 декабрында келип, андан бери отурумдар болду. Ар кандай себептер менен башка күндөргө жылдырылып атты, кээде тыныгуу болуп атты. Келерки отурум 30-январ саат 2:00 белгиленди. Азыр абакта анан кийин айыпталуучуну дагы жабыр тартканды дагы суралыптыр уже. 4 күйөөсү бар экен, ошолор сурап атыптыр.
Аялдардын укугун коргоп келаткан Сезим кризистик борборунун жетекчиси Бүбүсара Рыскулова зордуктоо беренесин сотто далилдөө кыйын процесстердин бири экенин белгилеп жатат. Мындай учур алардын иш тажрыйбасында да кездешип келет.
Баары эле кайрылбайт сотко да. Кайрылса дагы аябай ушуну тастыкташ аябай кыйын. Өспүрүм кыздын зордуктоо боюнча мен өзүм сотко катыштым. Тигил жактын адвокаты айтып атат да, өзү каалаган дейт да. Мисал келтирейин, адвокаттар деген эме күчөлтүрүүнүн ишин деле жактайт. Бирок эми кичине бир ардан бери болгондо жактасаңар болом. Өзү кааласа дагы уч киштик адам школьный форма менен кетип бараткан кызды зордуктаган кандай деп ойлойсуз дедим да. мунун канчасы инчес деп коебуз, ошо үй бүлөнүн ичинде болгон канчасы жайылып койдон калып атат. Эми болуп баратабыз, бир кээ бирде малдан айырмалыш жок болуп баратабыз. Кудайдан коркпогон же закондон коркпогон адамдар пайда болуп атат. Жетимиштеги байбичени зордуктап кетип 2 жыл 2 ай биринчи сот болду да, биринчи инстанция. Эми мындай обвинительный заключение чыкты, 6 жыл берди, аны камаган деле жок. Бирок тастыкталды ошо зордуктоо болгону экен деп да.
Улуттук статистика комитетинин маалыматына караганда зордуктоо жана зордуктоого аракет кылуу фактысы менен 2017 жылы 206 учур катталса, 86 киши ушул үчүн соттолгон. Калганы же кыскарган, же тараптар өз ара келишип макулдашып алган. Мисалы, декабрда Ленин райондук соту кыз ала качуу жана зордуктоо фактысы боюнча ишти карап өкүм чыгарды. Анда жабырлануучу тараптан кечирим берилип, сот тараптардын макулдугу менен зордуктоо боюнча ишти кыскарткан. Айыпталуучу тарап моралдык зыян үчүн жабырлануучуга 400 000 сом төлөп берүүгө милдеттендирилген. Адвокат Расулжан Исакжановдун белгилешинче, ишти создуктуруу менен ошол окуяны унуткаруу же акча алууга көндүрүү аракеттери болушу ыктымал.
Не знаете, я, конечно, сторонник того, что все-таки они должны обращаться в правоохранительные органы, но дело в том, что действительно, как вот вы до этого замечали.
Мен өзү жабыркаган тарап дароо тартип коргоо органдарына кайрылышын жактайм. Бирок жогоруда көргөндөй бара-бара кыз акча алышы мүмкүн же кандайдыр бир коркутуулар болушу мүмкүн. Эл эмне дейт? Коомчулуктун пикиринен коркот. Бул ар бирибиздин укугубуз. Ошондуктан ар бир ишке реакция кылыш керек. Мындай фактыларды каттап, чара көрүш керек. Мисалы, ошол эле таксист мурда жазага тартылбай калган. Ошондуктан кайра ушундай ишке барган. Ким менен кандай сүйлөшүүнү да билген. Жабырлануучуга машине сунуштагандагы учурлар болгон. Кийин анын жакындары коркута баштаган. Мунун баары жазасыз калуудан келип чыгат.
Потерпевшие поступали предложения, и машины даже предлагали якобы, ну не знаю, честно, предлагали или нет, но я там не присутствовал. Потом угрозы были с ее стороны родственников, то есть эти факты были. Это просто безнаказанность.
Кыргызстанда аялдар оор кырдаалга туш болуп, зордук зомбулукка кабылганда кабыл ала турган мамлекеттик кризистик борборлор жок. Бул иште эмгек жана социалдык өнүгүү министрлиги бейөкмөт уюмдар менен бирге гана аткарып келет. Аялдар, балдар оор кырдаалга туш болгон учурда 111 ыкчам номери жана өзгөчө кырдаалдар министрлигине караштуу 112 номерине чалып тийиштүү маалыматтарды сурап алса болот. Ал кызматта иштеген 6 психолог жагдайга карап кеңеш бергенге аракет кылат. Сиздер аялзат берүүсүн уктуңуздар. Берүүнү даярдап алып барган Канымгүл Элкеева.
Бул Азаттык радиосу, эми кабарлардын учкай мазмуну. Укук коргоо уюмдары Венесуэлада нааразылык акциясына чыккан 35 киши каза болгонун билдиришти. Жогорку кеңеште бүгүн курулуш тармагына таандык мыйзамга сунушталган өзгөртүүлөр талкууланмакчы. Кытайлык казактар Орусия жана АКШнын президенттеринен жардам сурашты. Бишкекте бүгүн авиация тармагынын абалы жана ачык асман саясатын ишке ашыруу маселесинде жыйын болот. Футбол боюнча Азия кубогунун алкагында Жапония финалга чыкты. Алардын атаандашы бүгүн аныкталат. Кабарларды толуктап айтыңыздар. Эми элдик экономика түрмөгүнө кезек беребиз. Бул ирет Бишкекке заманбап стадион куруунун күнгөй тескейин талдоого алып, башка өлкөлөрдүн мисалы менен да айтып бермекчибиз. Сөз Али Токтокуновдо.
Адегенде көзгө басар мурдагы Спартак, азыр Дөөлөн Өмүрзаков атындагы стадион тууралуу эки ооз. Курулушу 1939 жылы башталып, 41 жылы бүткөрүлгөн. 18 000 киши батат деп айтылып жүрөт. Салынгандан бери 3 рет капиталдык реконструкциядан өткөн. Бул стадион өзгөчө 2015 жылдын жайында Кыргызстан менен Австралиянын дүйнөлүк чемпионатка тандоо алуу үчүн өткөргөн оюнунда эл аралык коомчулуктун катуу сынына кабылган. Газондон тарта күйөрмандардын коопсуздугуна чейинки маселеге байланыштуу ошондой эле жаңы стадион куруу талаптары байма-бай айтыла баштаган. А маселе Азия биринчилиги учурунда кайра көтөрүлдү. Президент футболду өнүктүрүү үчүн атайын программа иштеп чыгууну өкмөткө тапшырды. Өкмөт башчы миңдеген элдин алдында
азыр мына кыйкырып атасыздар стадион деп. Мен ойлойм, стадион болот
деп бек айтты. Бирок маселе каражат жагында. Бүгүнкү кеп дагы ошол тууралуу. 4 жылча мурда дагы ошол стадион салуу талабы айтылганда кездеги өкмөт башчы Темир Сариевдин жетекчилиги менен болжол пландар иштелип чыккан экен. Ага ылайык спорт майданы үчүн Сокулук же Аламүдүн райондору жактан жер караштырылмай болгон. Ал эми Сариевдин эсебинде стадион үчүн ого эле чоң каражат кетмек эмес.
орточо эсеп менен бул бир 25 миллиондун тегереги болот да доллардын. Бул эсимде бар ушул цифра айтылган. Бир чоң стадион бардык стандарты менен, ичинде журналисттерге тайынгандай VIP залдары бар, спортсмендер келгенде алар чечине турган жерлер, жууна турган жерлери, алардын кириш жерлери эки башка болуш керек. Көрөрмандар бири бирине толуп калып, тыгылып калып, мушташып да кетпесин деп анан чоң чоң автоунаалар токтой турган жай болуш керек. Бул бир. Экинчиси, жанында машыктыра турган дублер 3 стадион болуш керек. Анткени базасы болуш керек да, ошо жатаканалар менен анча мынча шарттары менен. Анан балдар ойной тургандагы жерлери болуш керек да баягы.
Деди мурдагы премьер министр Темир Сариев, бул стадион 25-30 миң кишилик деп эсептелген. Мына ушунча адам сыйган жаңы стадион меценат Аскар Салымбековдун дагы көптөн берки кыялы, бирок анын болжолдуу чыгымы Сариевдикинен кыйла жогору.
30-35 деп аш керек да, 30-35 мен ойлоп атам, бир 70-80 миллиондун тегереги болот го. Эми андай стадиондор ар кайсы шаарларда ар кандай шарт менен салынат да. Анан кийин мындай 30 миңдик стадиондор азыр мынакей Душанбеде салынды, Ташкентте бар, Ашкабадта бар, Казан шаарында бар. Анан эми ар кандай баалар. Мен бирок ойлоп атам, ушу 30 миңдик ушу 70-80 миллиондун тегерегинде бүтөсү го. Эми аны тапса болот, баягы өөнөш керек да бюджетпенчи.
Деди ишкер жана кыргыз футболунун негизги колдоочуларынын бири саналган Аскар Салымбеков. Стадионду куруш үчүн элден каражат топтойлу, же болбосо сырттан инвестор чакыралы, же өкмөттөн бюджеттен акча бөлдүрөлү жана башка чакырыктар, сунуштар айтылып жүрөт. Биз футбол федерациясы менен дагы байланыштык. Мурдагы вице президенти, федерациянын азыркы аткаруу комитетинин өкүлү Асылбек Кадыралиев стадионду ким жана кайсы суммага, канча суммага курат деген өздөрүнүн эсеби менен бөлүштү.
Турцияда 30 миңдик стадион курулду мына 3-4 жыл мурун. 30 миңдик стадион 30 миллион еврого айланды аларга. Эми бизде баягы куруучулардын иш акысы евро менен төлөнбөйт да, сом менен да төлөнөт да, туурабы? Ошого жараша бул баягы менчик тарап салчы болсо бир 30-40 миллиондун ишине батат да.
Стадиондун сапаты начараак болуп калбайбы, баасы арзан болсо?
Эми ал куруучудан да, куруучу жок, эми болбошу керек өзүчү. Эгерде мындай туура көзөмөл жүргүзчү болсок, жана госэкотехинспекция деген бизде ишкана бар, ал текшериш керек.
Эми сиздер бул маселе боюнча көп жылдан бери чуркап жүрөсүздөр. Ким салат деген маселеге келип такалат да, эми сиз айткан сумма деле аябай чоң сумма, муну өкмөттөн чыгарыш кыйын болсо керек.
Жок, өзү бир гана бир так бир чечим бар эле, андан кийин баягы эле божомол, талкуу деген эле нерсе болуп келаткан. Бул нерсе Дөлөн Өмүрзаков атындагы турган жер, стадион турган жер, ошол жерди баалап аукциондо жердин базар баасынын акчасына ошол менчик компания бизге, биз айткандай, биз көрсөткөн жерге стадион салат деген пикирге токтогонбуз.
Бирок жер ошончолук кымбатпы Өмүрзаков атында стадиондун жери?
Жаңылышпасам ошол учурда ФГИ болчу, фонд госимущество деген ишкана, ал жерди эң азы деген 40 миллион турат деп айткан эле да.
Долларбы?
Ооба.
Демек бул бир вариант. Андан башка дагы варианттар каралабы сиздерден? Мисалы АФКдан же ФИФАдан жардам алуу жагы дагы барбы? Алууга мүмкүнчүлүк барбы алардан?
Мүмкүн эмес. Мүмкүн эмес. Абдан чоң акча, ФИФАда азыр андай проектилер жок. Бул кыйын нерсе да.
Стадионго сырттан кызыккан инвесторлор барбы?
Баягы биз ичибизден намыскөй, мекенчил демөөрчүлөрдү ушу өлкө ичинен таппасак сырттан табышка кыйын болот. Эмнеге дегенде өзү стадион өзү баягы дотациялык нерсе да, имарат да. Тышкы инвесторлор келчү болсо, алар сөзсүз деген бир сом жумшаса, жок дегенде 1.5 сом чыгарып алам деген ой менен келишет да. Бирок азыркы учурда ошол мен чындыгында мындай экономист катары чет өлкөдөн инвестор келет дегенге мындай ишеничим жок.
Ошон үчүн жанагы сизге жер, бизге стадион деген вариантты оптималдуу деп турасызбы?
Биз ошондо ошол пикирге токтогонбуз да. Эми анан кийин күндөн күнгө кырдаал алмашат.
деди Кыргызстандагы футбол федерациясынын аткаруу комитетинин өкүлү Асылбек Кадыралиев. Ал эми жаңы стадион боюнча азыркы өкмөттүн позициясы же план программасы иштелип чыга элек албетте. Аны иштеп чыгып, жакын арада жарыялай тургандыктарын вице-премьер-министр Алтынай Өмүрбекова маалымдады. Угарманым, бул азаттыктын элдик экономика берүүсү. Кеп 30 миңдин тегерегинде кишини сыйдырган заманбап стадион канча турат, аны ким курат дегенде болууда. Биз алдыда эми чет өлкөлөрдүн тажрыйбасынан дагы айта кетели. 2018 жылы Хорватия резонанс жаратып, дүйнө чемпионатынын финалына чыкты жана күмүш медаль алды. Бул жеңиш өлкөдө албетте кызуу кубанычтын толкунун жараткан. Финалдык оюндардын алдында хорват баш калаасы Загребтин мэри Милан Бандич 35 миң киши бата турган жаңы стадион курууну убада кылып, дароо аренанын долбоорун жарыялаган. Атургай 120 миллион еврого курам деп баасын дагы тагайткан. Путинге окшоп 400-500 миллион коротпойм деген мэр Орусиядагы коррупция маселесине дагы ишара кыла кеткен. Бандич 120 миллиондун 70% шаар, калганын өкмөт менен Хорватиянын футбол союзу берет деп каржы ээлерин дагы белгилей өткөн. Ал эми хорваттардан айырмаланып, коңшу Казакстандын бийлиги 10 жыл мурда колдонууга берген Астана аренага канча каражат кеткенин алгыча ачыкка чыгара элек. Түрдүү маалымат булактары жана спорттук порталдар ага 150-дөн 180 миллионго чейинки доллар сарпталган деп жазып жүрүшөт. Казакстан 2002 жылдан тарта Европа футбол ассоциацияларынын союзуна же болсо УЕФАга кошулган, тагыраагы Азия эмес Европа биринчилиги үчүн таймашат. Мына ошол кезде өлкөдө Алматы шаарындагы Кайрат командасынкынан башка стадион УЕФАнын стандарттарына төп келген эмес. Натыйжада европалыктардын талабы менен жаңы 30 миң кишилик Астана арена спорт майданы салынган. Калаанын сыртында жайгашкан. Чатыры компьютердин жардамы менен 20 мүнөттө жабылып ачылат. Дал ушул татаал технология кылдаттыкты, мээнетти жана каражатты көп талап кылган адистер белгилешкен. Бул стадион тууралуу биз Азаттыктын казак кызматынын спорт журналисти Руслан Меделбектен кеңири сурадык.
2005 жылы кол коюлду стадион салуу тууралуу. Одан кийин 2006 жылы баштады. Кай компания салган тууралуу эч кандай дерек жок. Бирок түрк компаниясы деген әңгімелер болды. Бұл стадионның салынуы өте құпия, өте құпия деп айта алмаймын, бірақ ақпараттар өте ашық болмады. Ол кезде соцсеттер болмады, халық аса қатты талап еткен жоқ. 2009 жылы сол стадион салынып ашылды. Өте үлкен грандиозный ашылу салтанаты болды.
Бюджеті ашық айтылбайды ба?
Бюджеті ешқай жерде ешқашан ашық айтылмады. Сайтында да ешқандай мәлімет болған жоқ.
Албетте, мен де қарап шықтым.
Бұл жерде нақты бір бюджет айтылған жоқ, бірақ шетелдік жаңағы компаниялардың болжамы бойынша бұл. Яғни бұл стадион салуға осыншама шығын кетуі мүмкін деген, яғни всегда мындай жаңағы болжам белгісімен беріп жүреді. Қазақстандық басылымдарда да зерттеген кезде жаңағы 150 мен 180-нің арасындағы шығын
миллион
доллар кетті деген. Мындай стадион салуға сондай кетеді деген болжамдар бар.
Үсті ашылып жабылып тұрады ғой, компьютер менен.
Үсті ашылып жабылады. Қыста, өйткені Астананың ауа-райы өте суық кезінде жауып тастайды. Және Орта Азиядағы осы ашылмалы, жабылмалы крышасы бар, шатыры бар жалғыз стадион осы. Барлығын стандарттарға сай келу үшін орындықтардың барлығын шетелден алып келген бұл жерде. Қазақстанның осы жалғыз салған стадионы.
Бирок ушул стадион өзүн канчалык актап атат? Сиз спорт журналисти
болсоңуз. Басында өтө үлкөн сын болган. Өйткөнү онун арендасы өтө кымбат. Ал жерде футбол секциялары тоже кымбат. Катысуу секциялар бар, бирок эч кайсы тегин эмес. Бизде көбүнесе жанагы ар команданын өзүнүн академиясы бар, балдарды кабылдап өздөрү окутат. А мындай стадиондордун жанындагы секциялардын көбү, үйүрмөлөрдүн көбү өте қымбат, сондықтан сол 2011 жылы Азия ойындары біткеннен кейін объектілердің бәрі босап қалды ғой. Ешкім оны пайдаланып атқан жоқ, мысалы, ол жерде жаттығып атқан спортсмен жоқ. Футболистер жазда чемпионат біткеннен кейін Түркияға, Араб Эмиратына, жаңа Катарға кетеді.
Неге? Ол стадионда машықса болмайды ба? Астана аренада.
Астана аренада ол жерде запасной поле жоқ.
Аша қосымша машыға тұрған аянттар жоқ.
Ондай жоқ. Тек қана сол ойын өткізетін, шара өткізетін, ол жерде жаңа концерттер өтеді, Нур Отандын кийде жыйындары өтөт, жана президент шайлоо кезинде жана оюн сабык жана спорттук кешенге айналып кетти. А бул жерде футболисттер көп жаттыкпайт.
Деди казакстандык кесиптешим спорт журналисти Руслан Меделбек. Кадырман угарман, сиз азаттыктын элдик экономика түрмөгүн уктуңуз. Анда биз 25-тен 35 миңге чейинки адам бата турган орточо стадион канча турат, аны Кыргызстан кандай курушу мүмкүн жана каражаты жетеби, мына ушуну билгенге аракет кылдык. Түрмөктү мен Али Токтокунов даярдадым. Саламатта калыңыз.
Азаттык социалдык тармактарда. Facebook'ta Кыргыз Азаттык үналгысы, Twitter'da Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Instagram'da Азаттык кейжи, Одноклассникте Азаттык, YouTube каналыбыз Азаттык медиа. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алаканыңызда.
Ушуну менен Азаттык радиосу 29-январдагы таңкы берүүлөрдүн дагы бир бөлүгүн жыйынтыктайт. Бүгүн студияда мен Санжар Эралиев иштедим. Техникалык тейлөөнү Максат Ахматжан уулу жүргүздү. Сайтыбызга баш багып туруңуз. Дарегибиз азаттык.org.